Türkmenistan'da internet bewudyny iPhone 3 ulgamy bilen bewutyň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz, iPhone 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de iPhone 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. iPhone 3-ün indirme faýlyny alma üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleger Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan aviakompaniyasının Dubai uğru boyunca dikelden devamlı hava katnavları arkalı yurda dolanan yolcularda COVID-19'un bardağı anıklandı. Bu barada doğan kardeşleri Dubai'den gelen Türkmenistanların bir neçesi Azatlık Radyosu'na gurrun berdi. Bu aralıkta Aşşabadın Çağalar Keselhanası'nın ve Yokunç Keseller Hassahanası'nın nesaklardan hususan da Çağalardan dolandığı haber veriliyor. Bu vaka Türkmenistan'da koronavirüsün yayramağına karşı çarelerin güçlendirilen mahalına kabat geliyor. Adatlığın Libap vilayetinin dolandırış merkezi Türkmenabat şehrinin aeroportundaki ınımdar çeşmelerinin malumatına göre 22. iyulden 23. iyule geçen gece Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şehrinden uğran uçur Türkmenabat'ın aeroportuna kondu.
Duwamly howa gatnawlary arkaly ýurda dolanan raýatlaryň bir näçesinde koronawirusyň bardygy anyklandy. Olaryň testleri pozitiw netije görkezdi.
Deep Hosary karantini alınan Türkmenistanlıların biri anonimlik şertinde 26. iyulde gurrun berdi. Adatlık baydılanlar var adı Türkmenabad'ın aeroportundan ve Levav'ın sağlık resmilerinden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Şeyle de anık neçe yolcuda koronavirusun bardığını hem anıklap bolmadı. Çeşmelerimizin sözlerine göre adatça doğamlı hova katnavları arkalı yurda dolanan rahatlardan ilk COVID-19 testi alınyardı. Sonra da olar öylerine koyu verilýärdi. Yönü bu gedek olor yağlı bolmadı ve tutuş uçur karantini alındı. Olor Türkmenabad'ın baş karantin zonasına yerleştirildi deyip Hosary karantini alınan Türkmenistan'da aittı. Türkmenistan aviakompaniyası 30. maydan Dubai'ye hepde de bir gedek iyididerli uçur katnavlarını dikeltti. Yönü kampanya iyul ayından başlap Dubai'ye hepde de iki gedek katnavı amala aşırıp başladı. Uçuşlar duşan ve anlı günler amala aşırılıyor. Aşşabat'tan Dubai'ye uçuyan uçurlar iyidir. Gelende Türkmenabat şehrinin aeroportuna gonýar.
Yolukçylar uçurdan düşürilenden soňra ekipaj agdalarynyň COVID-19 testi alynýar. Olaryň testleri negatif netije görkezse, boş uçar Aşgabada uçýar. Uçar bu yerden yine adeti hova gatnavlarını amalaşırlar.
Deyip aeroporttaki çeşmemiz aytdı. Bu aralıkta adatlığın aşavatta kabarçıları paytaltın çağılır keselhanasının ve yokunç keseller hassahanasının nesaklardan hususan da çağılardan dolandığını haber veriyerler. Men oğlum bilen yokunç keseller hassahanasında bir neçe gün yattım. Oğlumun yiti bronhit bilen kesellendiğini aittiler ve bizi keselhanadan çıkarıp öyümüze koyverdiler. Keselhana çağı nesaklardan dolu deyip aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Habarçıymız 26. iyulden başlap büccet işgärlerinin tas ählisinin koronavirusa karşı 4. sancımı almağa mecbur edilen dini hem habar beriyer. Onun sözlerine göre büccetçilerin köpüsü özlerinin 3. sancımı urduranından beri 6 ayın geçmendiğini aydıp sancımı ettirmek bavatında ikircenglen yerler. Sağlık işgärleri 4. sancımın 3. sancımı edilenin 3 ay son urulýandygyna diýerler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran aşşabatly büdjet işgäri aýtdy. Habarçylarymyz ilat arasynda 4-nji vaksinany kabul etmekden ýüz öwrenýänleriň bardygyny ve munyň sebäbiniň sanjymlara bolan ynamsyzlykdan ugur alýandygyny habar berýärler. Ilmy barlyklar bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan tasdiklenen sanjymlaryň koronavirusa garşy täsirlidigini subut etýär. Türkmenabat ve Aşgabat şäherlerinden gelip goşan bu maglumatlar pandemiýanyň başyndan yurtta koronavirusun yeke hadisasının da hasaba alınmandığını öne süren Türkmen hakimiyetlerinin Türkmenistan'da koronavirusun yayramağına karşı çareleri güçlendiriyen mahalına kabat geliyer. 25. iyulda Balkan velayetinde kabarçılarımız Türkmenbaşı ve Balkanavat şehirlerinin köçelerinde ve köpçülük yerlerinde dezenfekse çarelerinin geçirilendiğini ve ilattan yeni de maska takınmağın talep edilendiğini haber verdiler. Tomson başında yurt boyunca koronavirus çeklendirmeleri bölükleyin esasda resmi derecede koşudildi. Hususan da açık havada köpçülük yerlerinde maska takınmak talabı yatırıldı. Yönü şu ayın başında yurtta koronavirusun yayramağına karşı çareler gaytadan güçlendirilip başlandı. 8. iyulda adatlığın aşavatta kabarçısı paytakta kasahanaların maska talep edip başlandığını haber verdi. Koronavirüse karşı talepların güçlendirilmeği entek resmi taydan ilan edilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelügimizi devam ettiriyarız. Avropa Birleşigine agda yurtlar gaz ulanmagy çäklendirmek boýunça adatdan daşary plany tasdiqladylar. Bu ortadan gazyp çynçylygyny mundan beýrek azaltmagyna taýanlyk görýän käbir yurtlar üçin çäklendirmeler baradaky barlaşyklary öz içine alýar. Avropa Birleşigi agda yurtlaryny gazy tykşytlamagy we gyş üçin saklap goýmagy çağırdy. Avropa Birleşigi ortadan Ukraina garşy alyp barýan söwüşi sebäpli girdilen günbatar sanksiýalaryndan aralmak isteyen Moskwanyň gaz aktarmagyny kesmek hereketiniň ziýanyny gowşatmak çolýar. Birleşigin Energiya Ministerleri 26-njy ýylda Ýewropa Birleşiginiň ähli ýurtlarynyň indiki aýdan mart aýynyň ahyryna çenli gazy 15% azaltmak baradaky teklibini tasdiqladylar. Gazy sarp etmegiň çäklendirilmegi adatdan daşary ýagdaýlarda hökmany bolup biler. Emma ministerler käbir hökümetleriň Brüsseliň her bir agda döwletiň gaz ulanmagyny 15% mejbury azaltmak baradaky ilkinji teklibine garşylyk bildirmeginden soň ençime ýurdy we pudoklary mejburlukdan boşatmagy razy boldylar. Häzirki wagtda Ýewropa Birleşiginiň çalyşan prezidentligini ýöredýän Çekiýanyň Senagat we Sowda ministri Jozef Sikela duşuň netijelerini Ýewropanyň raýdaşlygynyň nutkasy hökmünde taryplady. Sikela beren beýanatynda Ýewropa Birleşigi agdawir we raýdaş diýdi. Şu günki karar agda döwletleriň ortadan energiýa üçinçiligini ýara hökmünde ulanyp Ýewropa Birleşigini bölmek synanşygyna garşy durjakdygyny açyk görkezdi diýip Ýewropa Birleşiginiň resmi saýtdy. Birleşik agda emma beýleki ýurtlaryň gaz ulanmagyna biriktirilmedik Irlandiýa we Malta plana gatnaşmakdan boşadylan ýurtlaryň arasynda boldy. Ýewropa Birleşiginiň iki resmiýetiniň aýtmagyna görä ortadan prezidenti Vladimir Putin bilen mulaýym gatnaşyk taklayan sagçy milletçi premier-ministr Viktor Orbanyň ýolbaşçylygyndaky Wengriýa Birleşigin planyna garşy çykan ýeketäk ýurt boldy. Ortadan döwlet energiýa ägirdi Gazprom geçen hepde demirgazyk akym bir gaz geçiricisi arkaly Germaniýa aktaryan gazyny 40% azaldyp 27-nji ýyldan başlap ýene de turwanyň geçiricilik ukybynyň 5-den 1 bölegine çenli azaltjakdygyny aýtdy. Gazprom gaz aktırmağını, azaltmağını, turbinanın işini toxtatmakla düşündürdü. Avropa Birleşiginin Energiya Komissarı Kadri Simson bu çərəni siyasi maqsad deyip adlandırdı. Ortiyat Ukrayna qoşun salmazdan odal Avropa Birleşiginin qazıb üçünçülüğünün 40%-ni berca ediyardı. Ortiyatın qazıb üçünçülüğünü azaltmaq varadakı sonki xabarlar qazın baxasının yoxorlanmağına sebep oldu.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli Yer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde içimlik agyz suwunyň we ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligindäki bökdönçlükler dowam edýän mahaly Mary welaýatynyň agyz suw edarasynyň işgärleri hojalyklara çekilen goşmaça suw turbalary üçin jerime ýazýarlar. Raýatlaryň aglabasy suwun ýylyň diňe bir paslynda berilýändigini belläp, özlerini akmayan suw we ulanylmayan turba üçin jerime salynýandygyny aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy sewitden maglumat berdi. Bayramaly etrafynyň mekan geňişliginde Mary agyz suw edarasynyň işgärleri öýlere aýlanyp, 2 sany agyz suw turbasy çekilen hojalyklara 1500-2000 manat aralygynda jerime salýarlar. Olar jerimäniň sebäbini turbanyň ikinjisini gizlin we bi-kanun ulanypsyň diýip düşündirýärler diýip geňişliginiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde 25-nji iýulda gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan owa ýaşaýjylarynyň ençemesi bolsa, öz hojalyklaryna diňe gyş paslynda suw berilýändigine, galan ýaz, tomus we güýz aýlarynda suwuň asla akmaýandygyny aýdyp, özlerine salynýan jerime nägilelik bildirýär.
Biz olary suwuň diňe gyşda berilýändigine, onda hem suw hojalykdan başga hiç zady ulanyp bolmaýandygyny, ikine suw tutup girdiji hem alyp bolmaýandygyny düşündirmäge tynanyşdyk. Ýaz, tomus we güýz pasyrlarynda suw maşinalaryna pul berip suwy getirýändigimizi we ony howzumyza goýup içýändigimizi hem görkezdik. Ýöne suw edarasynyň işgärleri hiç kimi dinlemedi.
Diýip ýaşaýjy aýtdy. Şol bir wagtda owa ýaşaýjylary suw edarasynyň käbir işgärinin para almak şerti bilen hojalyklaryň käbirine jerime ýazmandygyny hem gurrun berdiler. Olar bize 200 manat berseň, biz ikinji turwaňyzy görmedik bolaly. Ýöne bir kügünden giýje galman aýryň. Diňe bir linya bolmaly diýdiler. Biz 200 manat berip 2000 manat jerime bermekden sypdyk diýip başga bir owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz welaýatynyň suw edarasynyň işgärleriniň hojalyklara çekilen ikinji suw turbalary üçin jerime ýazmak çäresiniň etraplaryň aglabasynda şeýlede Mary we Bayramaly şäherlerinde hem dowam edýändigini aýtdy. Mary we Bayramaly şäherlerinde köp gatly jaýlaryň ýer zeminlerinden çekilen suw turbalary ulanýan hojalyklar bar bolsa, olara hem jerime salynýar diýip Habarçı belledi. Adatlyk baýdylanlar barada Mary agyz suw edarasyndan kommentary almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25-nji iýulda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde içimlik agyz suwunyň we ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligindäki bökdönçlükler ýyllar boýy dowam edip gelýär. Türkmen hökümeti ýurtda suw üpçünçiligi bilen bagly bar bolan problemalary açaçan boýun almaýar ýöne inkär hem et meýär.
Marinyň häkimetleriniň häzirki çäreleri tebitin suw üpçünçiligindäki problemalary şolsanda suwun bi-kanun we bi-sarpa ulanylmagynyň öňüni almak tagalalary ýaly bolup görünýär.
Diýip Marly ýaşaýjy aýtdy. Bu maglumatlar Azatlygyň Lewap welaýatyndan habarçylarynyň ýurdun dürli sewitlerinde arassa agyz suwlarynyň tyşytsyz ulanylýandygyny, edara kärhanalara berkidilen agaç nahallarynyň agyz suw bilen suwarylýandygyny habar bermeginiň ýa-da gabat geldi. Soňky aýlarda ýurtda suw üpçünçiligi bilen bagly mesele hökümet derejesinde ençeme gezek gozoldy we munyň bilen bagly goňşy ýurtlaryň häkimetleri bilen birnäçe ylalaşyk hem gelindi. Türkmenistan 15-nji iýulda Özbegistan bilen Amy deryanyň suw serişdelerini dolandyrmak, gorumak we rejeli peýdalanmak barada ylalaşdy. Maýyň ahirinde Eýran metbuwaty türkmen we Eýran häkimetleriniň iki ýurdun ara çäginde yerleşen dostluk suw howdanynyň suwuny ekrançylyk maksatlary üçin ulanmazlyk barada ylalaşandyklaryny habar berdi. Iýunyň ortalarynda Türkmenistanda suw üpçünçilik meselleri boýunça ýöri hökümet topary döredilen bolsa, şondan bir näçe gün öň türkmen hökümeti Hazar deňziniň suwuny arasalap, onuň agyz suw üpçünçiliginde ulanylmagy bilen bagly meýilnamalaryny äşär etdi. Türkmenistanyň suw üpçünçiligi bilen bagly problemalaryna halkara guramalarynyň hasabatlarynda hem üns çekildi. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojalyk boýunça edarasynyň soňky hasabatynda Türkmenistanda suwdan peýdalanmagyň geriminiň aýgytly derejä ýetendi duyduruldu. Guramanın geçen yılın avgustunda yayradan hasabatına göre yurtta su resurslarını çenin aşa ağrım düşer. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurt pasportyny edinmek ýa-da wagtynda almak hemme el ýeterli däl. Azatlyk habarçylary dokumentleriň taýýarlanýan wagtynyň ýa-da süýşürilmegini we resmiýetleriň pasport bermekden ýüz öwürmegini esasy meseleler hökmünde görkezýärler. Şeýle problemalara hususan da goşa raýatlygyna ýa-da Türkmenistanyň raýatlary duçar bolýarlar. Azatlyk habarçysy Aşgabatly Dianaň pasportynyň taýynlygy barada migrasiýa gullugynyň wagtynda SMS gelmän soň migrasiýa gullugyna baranlygyny we pasportynyň taýýar däldigini anyklandygyny habar berýär. Azatlyk habarçysynyň gurrun berýän wakalaryň birinde Aşgabatly Dianaň pasportynyň taýynlygy barada migrasiýa gullugynyň wagtynda SMS gelmän soň gulluga özi barypdyr we pasportynyň taýýar däldigini anyklapdyr.
Aradan bir ay ýagny özlerinin daşary ýurt pasporty üçin resmi namalary kabul eden wagtynda ýygnan eden möhleti geçip gitdi. Baranda oňa resmi namalaryň entek taýyn däldigini, ýöne onuň kompýuterde bardygyny, Russiýanyň raýaty bolany üçin 2 ay garaşmalydygyny aýtdylar. Bu ýeke ýagdaý däl. Maskalag dağlarının kəvirinin kompüteri girdilmedi qalatları, ya da dokumentlerin yitirilen yağdayları köp. Bilet satın almak qiyin, üstünü para ver bilet satın alan adamların yağdayını göz önüne getirin.
Dip habarçymyz gurrun berdi onuň sözlerine görä migrasiýa gullugy Dianaň dokumentlerini kabul edende pasportyny taýýarlamak üçin ýygnan eden möhleti bir aýdan ibaret bolupdyr. Habarçy bu Dianaň türkmen raýatlygy bilen birlikde ortaýatyn hem raýatlygynyň bardygyny şu sebäpden oňa 2006-njy ýyldan beri daşary ýurt pasportynyň berilmänligini habar berdi. Azatlyk radiosu Dianaň adyny onuň howpsuzlygy nukdaýy nazarından agzamakdan saklanýar. Yangy ýakynda goşa raýatlygyna ee bolan türkmenistanlylar üçin 20 ýyla golaý wagtdan soň Türkmenistanyň daşary ýurt pasportlaryny almak mümkinçiligi döredi. Iýun aýynda migrasiýa gullugy 2003-nji we 2015-nji ýyllar aralygynda ortaýatyň raýatlygyna alan Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlaryny taýýarlamak üçin dokumentleri kabul edip başlady. Bu aralykda daşary ýurt pasportlaryny almagyň özi goşa raýatlygyna ee bolan türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmagy problemasyny çözmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmek bilen ýurtdan himmişelik diýen bir maşgala barada habar berdi. Olaryň elinde derur dokumentlaryň bolmagyna garamazdan ortada uçan uçurdan düşürilipdir habarçynyň sözlerine görä. Bu maşgalanyň türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmegi baradaky maglumatlar kompýutere girdilmändir hem şu sebäpden olar ýurtdan çykarylmandyr diýip habarçy gurrun berýär. Goşa raýatlygyna ee bolan türkmen raýatlarynyň onlar çyllap ýurtdan çykmagy üçin seýrek mümkinçiliklerini biri Orset Federasiýasyna göçüp gitmek statusyny almakdy. Emma munyň üçin hem derur dokumentleri almak işi köplenç udağa çeker. Türkmenistanyň kronikasy neşri Orsetiň Aşgabatdaky elçixanasyna salgylanyp wagtlaýyn ýaşamak üçin tapşyrylan dokumentleriň taýýarlanmagynyň ýa-da çekilmäniň sebäpleriniň türkmen döwlet edaralarynyň haýal işlemegi bilen baglanşyklydygyny habar berýär. Raýatlar wagtlaýyn ýaşamak hukuky üçin ýüz tutanda konsulluk bölümi ilki bilen türkmen tarapyndan raýatyň sud edilip edilmänligi barada maglumat soraýar. Soňra arada berjeni ruhsat almak üçin dokument tapşyrmagy çağıryar. Konsulluk bölümüne ýüz tutanlar barada fevral-may aralygynda uradylan maglumatlar türkmen tarapyndan gejikdirme bilen, ýagny hemmesi bir wagtda iýun aýynyň ortalarynda gelipdir diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Azatlyk radiosy bu meseleler boýunça Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň we Orsiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurt pasportyny edinmek mümkinçiligi ýurdun daşyna çykmagy mümkinçilik berýär.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň Lewabyň Türkmenabat şäherinde yerli jemaat gujulyk gullyklarynyň işgärleriniň adamlaryň gözüniň öňünde üýtüz itleri wagşylarça öldürýändigini görkezýän wideony çap edeninden soň Bu edaranın käbir işgärleri habarçylarymyz bilen söhbetdeşip bolup, resmiýetleriň janawerleri öldürmek boýunça alyp barýan işleri barada jikme-jik maglumat berdiler. Howpsuzlyk aladylar sebäpli 20-nji iýulda anonimlik sertinde gurulýan işgärler Türkmenabadyň jemaat gullugynda köçelerdäki itleri öldürmek boýunça ýürüýti toparyň bardygyny aýtdylar.
Edaramızda 20 erkek kişiden varat bir topar var. Olorun ählisi 30 yaşdan berdäki adamlar. Olorun bar işi köçelere aylanıp, öýsüz itdir pişikleri awlamaktan, öldürmekten ibaret. Olorun ýürüti egin eşigi hem yok. Olor öý lyvaslarında ayağı şıpıklı aylanýarlar.
Diýip söhbetdeşimiz belledi. Ol bulorun 6-7 adamdan ibaret bir näçe topara bölünýändigini, şeýlede olorun itaatan şäheriň zirdibil dökülýän ýerleriniň töwereklerinde itleri we pisikleri awlaýandyklaryny bellädi.
Öýsüz haýwanlar iýmit gözlegünde köplenç zirdibilleri döýýärler. Olorun kastyna çykan işgärleriň 4-üsi ýa 5-si bu sewitleriň golaý goltumunda gizlenýär. Galany ýaşyrynlyk bilen jandarlaryň ýanyna aralaşyp, olor şol ýeriň özünde öldürmäge synanşýar. Birden kä haýwanlar gaçyp ýetişäýse, onda bu kuda oturan işgärler olorun ýolunu kesýärler.
Diýip söhbetdeşimiz nyktady. Ol bu işe çekilen işgärlerin öýsüz haýwanlaryň kellesine taýak ýa demir turwa bilen urýandyklaryny birinji gezekde janawerleri öldürip bilmeseler, onda ýene urmagyny dowam etdirýändiklerini aýtdy. Bu gurrunga edilýän ýagdaýlary azatlykda çap bolan videoda hem tomosa etse bolýar. Türkmenabadyň jemaat gullugynyň işgäri öz edarasynda hereket edýän ýürüýti topar bilen birlikde Şäheriň arasyçylyk we kesillerin öňüne alyş gullugynyň işgärleriniň hem Zirdibil meýdanlarynyň goloýuna zäherlenen iýmitleri taslaýandyklaryny sözüne goşdy. Adam hukuklaryny hem berk tepelemekde tanqytlanýan türkmen häkimetleri indi ençimi ýyl bäri ýurdun tewitlerini itlerden we pisiklerden arasyrlamak işlerini geçirýärler. Häkimetler bu işlere jemaat huzurlugy müdirliginiň yerli häkimlikleriniň işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağırlar hem çekýärler. Munun bilen bir wagtda häkimetler haýwanlary goraýan raýatlara we aktivistlere basy sedýärler. Türkmen häkimetleri öýsüz uzarsyz haýwanlaryň köpçülükleýin tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç hili mesele gozgamaýarlar. Şeýlede azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Garaşsyz habar beriş teristeleriniň we haýwanlary goraýjylaryň öýsüz haýwanlaryň köpçülükleýin gyrylýandygy baradaky köp sanly habarlarından soň Türkmen häkimetleri öýsüz haýwanlar üçin penahany döretmek planlaryny iglan edipdiler. Emma habarçylarymyz bu penahanalaryň öýsüz itdir pisikleri üçin niýetlenmän, eýse türkmen alawaý çopan itlerine degişlidigini aýdýarlar. Lewapdaky habarçymyz geçen ýyl farapda Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda açylan itler üçin penahanada diňe taýlanyp alynan çopan itleriniň saklanýandygyny bellädi. Türkmenistan'da itlerin köpçülüklüğün yok edilen vaktinde, mundun 2 yıl ozol paytaqda alava itine bağışlanıp altını çayılan yadigarlı kim açıldı. Azat Radyosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Munun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.